rečnik pravoslavlja.
Extra ecclesiam nulla salus. Izraz van crkve nema spasenja. Ima poreklo u Origenovoj teologiji i posebno u eklesiologiji svetog Kiprijana Kartaginskog. On potvrđuje tradicionalnu doktrinu o odnosu crkve i tajni spasenja, posebno krštenja u dva prigodna spisa, koje piše pre Pashe 251. godine u veoma teškim prilikama. U vreme Decijevog gonjenja od 250. do 251. godine, malo je vernika u Kartagini ostalo čvrsto u veri, santes. Većina ih je prihvatila apostasiju, lapsi i time odlučena od pričešća. Za ponovno vraćanje palih uvedena je pokajna disciplina koja se mogla skratiti ako bi ovi pokazali preporučeno pismo od nekog hrišćanina koji je stradao i kojega su nazvali ispovednikom. Međutim, u ovom postupku bilo je zloupotreba kako od strane palih, tako i sa strane ispovednika i sveštenika. Episkop Kiprijan bio je u situaciji da isključi grupu onih koji nisu poštovali tradicionalnu praksu i tako se odvajali od drevne crkve. Da bi pobio šizmatičke težnje koje postojahu ne samo u Africi, nego i u Rimu, sveti Kiprijan piše: svako ko se odvaja od crkve, da bi se sjedinio sa preljubnicom, lišava se obećanja crkve. Svako ko napušta crkvu Hristovu, neće dočekati da primi Hristovu nagradu. Takav je stranac, paganin neprijatelj. Niko ne može imati Boga za oca ako nema crkvu za majku. Kada bi moglo da postoji spasenje van Noeve lađe, onda bi moglo da postoji i van crkve. Dok se Origenov dokaz temelji na saznanju da van crkve postoji greh koji je znak razdora, dakle protiv znak spasenja, Kiprijanov dokaz stavlja naglasak na objektivni i svešteni karakter crkve kao tela Hristova, u kojem sam Hristos jeste onaj ko sakuplja rasejane. Krštenje, kao i evharistija, tajna jedinstva, u kojoj se sabiraju sva pšenična zrna da bi formirala jedan jedinstveni hleb. Smisao aksiome pripadnost crkvi kroz tajne nije fakultativan, crkva nije dobrovoljno društvo, nego sveta zajednica u kojoj i kroz koju sam Bog realizuje spasenje i jedinstvo sveta. Pastoralni zadatak crkve jeste da iskorenjuje raskol i razdor u sebi, čime jednovremeno potvrđuje i doktrinu vere, naime da je Hristovo prisustvo u tajnama elemenat jedinstva crkve. Zato crkva daje veliku važnost obredu i spoljnim radnjama tajni, čak i u slučaju krštenja koje vrše jeretici. Extra ecclesiam primenjuje se danas osobito u tretiranju valjanosti tajni izvršenih van pravoslavne crkve, ali ne u restriktivnom obliku, to jest ne tako da se odrede kanonske granice crkvi.